Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, sselminkom. Illum għandna program daqsxejn differenti, għaliex mhux missieden jew missiedna waħda għandna llum, illum għandna tnejn. Għandna żewġ karattri fit-teatru li jiena personali li nafhom ħafna. U din nitkellmu llum sa nitkellmu llum ma' Marlin Psajla u Teresa Friġġieri. Insalmilkom u grazzi tal-li ġejtu biex tiħdu sem f'dan il-programm, ovvjament tnejnietkom ilkom titkellmu ħafna qabel ma ntajna dan il-programm u għandna f'programm mżewqa ħafna dawn il-żewġ karattri li interpretaw huma stess karattri differenti u li inni jiena nafhom żmien meta konna għadna żgħar minn Shakespeare għal affarijiet oħra kbar li jagħmlu. Malin ħanibda bik, insallimlek u grazzi.
Insallimlek.
Li ġejt.
U grazzi tal-istudio.
Inti Teresa, trid issellem għal jistajku?
Mela.
Mela sellimna. Bajt hemmek tħares fil-flarja.
Din hija sejjaħka.
Issa mhux sa tiggengjaw kontra tiegħi, eh?
Ma saqgħu tiggengjaw kontra raġel bħalek.
Grazzi, grazzi.
Kull waħda.
Tara bħalissa. Malin, inti ħdimt ħafna teatru, biss il-karriera tiegħek fit-teatru bdiet għaxek minn is-Sejers Bar, kien naħseb kien hemm bidu qabel.
Propjament karriera, insomma, mhux karriera, iktar imħabba kbira lejn il-palku lejn it-teatru. Propjament jiena bdejt iktar fil-kant.
Fil-kant,
eħe, kont parti mill-Chorus Militensis fis-snin 60, li kien wieħed mill-aħjar korijiet ta' Malta u għamilna ħafna xogħlijiet sbieħ u anki sifirna morna jiena mal-kor mort Wales, il-kor mar postijiet oħra wkoll. U ħadna parti wkoll fl-opri ta' Maestro Carmelo Pace. Ilu ħafna dan kienu jiena kont fil-chorus, naturalment, ma kelli ma komandixxi vuċi ta' sopran.
Iva,
però ma mhux li jkolli vuċi tal-kant, parti tal-kant li tkun solista. L-opri li ħadd sem fihom jien kienu Katerina Desguanez li kien diriġija Vincenzo Maria Pellegrini u l-surmas tal-orkestra kien Joseph Samut u i Martiri, l-istess diretta minn Joseph Samut dal-Parti dal-Mużika u Pellegrini pala direzzjoni fuq il-palk. Interessanti li i Martiri ħafna snin wara mbagħad ma kellix parti fija jiena, assolutament, kienet Reġa' Tzaret dejjem fit-Teatru Manuel u pala direttur ta' xena kien Joe Friġġieri. U kien ġiet sopran ma nifftakarx isimha minn barra minn Malta. Mbagħad ħadsem ukoll fl-operetti ta' St. Michael's Training College meta konna d-Nazar, kien jħossibhom Brother David u Joe Vella kien jħossib il-mużika, u hemmhekk iva kelli parti importanti għax The Gypsy Baron kont waħda mill-main singing roles. Kieku kelli nagħmilha llum ma nistax nagħmilha ġifieri naturalment. Dak kien żmien ta' żożija. Mbagħad dħalt iktar.
Kif dħalt fit-teatru?
Issa mela, l-interessanti hija li naħseb li mill-choir kont ġa sir naf lil-John ir-raġel tiegħi llum. Konna.
Nridu nispeċifikaw meta John qegħdin ngħidu għal John Schranz, famuż John Schranz u xek.
Konna tħajjarna. Illi jien u ħabib oħra tagħna nikdbu musical konna ambizzjuż. U bdejna nikdbu il-mużika, jiena kont speċi tagħna f'indoq il-pjanu, allura daw ħasbu l-oħrajn illi se nikdbilhom il-mużika nagħmilhom l-iskor, eċetera. Insomma, bdejna xi ħaġa. U waqt ikolna qegħdin tengod fil-bidunet, tal-musical ma sarqat jiġifieri. Jiena kont rajt avviż fuq il-gazzetta illi kien se jkun hemm grupp sperimentali, training ta' grupp sperimentali, u ħajjarthom biex jiġu biex immorru ħallini tal-mu xi ħaġa. Bdejna. U minn hemm minn dal-grupp sperimentali. Kienet qed mexxiha ċerta waħda Pamela Ash. Kienet
insemmejja kemm il-darba.
U minn hemm bqajna isu grupp sirna grupp ta' xi 10 minn nies bejn wieħed u ieħor u bqajna konstanti. Nittrejnjaw nintaqgħu kull ġimgħa, ġieli iktar minn darba fil-ġimgħa. U minn hemm ħarġet l-ewwel produzzjoni tagħna diretta minn Pamela Ash li għamilniha St. Michael's Greek Theatre.
Greek Theatre, so.
Post. U kien jisimha Toward the Unknown Region.
L-għażla
l-isem ta' dak kien is-suġġett kien it-tema ta' suġġett kien il-mewt. U jiena mal-chorus mill-Tensis konna kantajna biċċa. Ta' Vaughan Williams jisema Toward the Unknown Region. Allura kontattilhom issuġġerejtilhom dan it-titolu. U ta' min jgħid illi l-ewwel ġurnata dan kien Lulju, xi 12 ta' Lulju. Għamlet ix-xita. U dan aħna konna preparajna kollox fit-Teatru Tont ta' tal-Greek Theatre ta' St. Michael's. U bl-udjenza diġa waslet, kienna naraw kif nagħmlu, nidħlu fis-sala, mhux fuq il-palk għax konna preparajna kollox in the round. U rranġajna b'xi mod jew ieħor biex nagħmlu l-ewwel performance.
Mela, ħammorru da xejn nista' nqilbu fuq in-naħa l-oħra tal-mejda fejn għandna il-Teresa Friġġieri, imma ovvjament qabel ma saret Friġġieri hija il-mara ta' Joe Friġġieri, tal-professur Joe Friġġieri, nsemmulu hawnhekk ukoll, qabel kienet mikallef u Teresa biex nispjegaw ukoll minni hija oħsġejn uħdenet u x'hekk. Ma jimpurtax billi nagħti l-elenko tal-familja kollha. Familja tal-artisti intkun.
Jane Marshall imma trid tgħid.
Jane Marshall.
Għax Jane ukoll bidlet isimha bħal Teresa.
Sewa.
Iżżomm nikallem.
Teresa, il-bidu tiegħek x'kien allura fit-teatru?
Mela, l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid peress li qed hawnhekk ma' Marlene.
Sewa.
U għalli aħna konna noqogħdu meta konna tfal prattikament fl-istess triq.
Sewa.
Sewa, però ma konniex nafu x'urxin.
Tajba wkoll.
Konna mmorru l-istess skola, Marlene.
Ma jindex jikbar hu.
L-istess qatt maltqajna.
Sewa.
U l-ewwel darba li nrajt lil-Marlene għax qatt naħseb fuqha dal-aħħar kien proprju f'dik il-musical li semmit The Gypsy Baron, St. Michael's Training College. Rajta fuq il-palk għax kont imur narhom kollha u kontent għadni niftakar il-marelli kemmi sabiħa il-mara kemm taħt ir-reġta u kemmi kapaċi. Stage presence għandha ngħidilek issa. Ma dik veru.
Ħanibdew bil-kompliment. Komplu. Jekk qed għodu tgħaddu l-komplimenti li xrux jinti tbidew tgħaddu ftit komplimenti li.
Mela,
komplu.
Anyway, ħankompli ngħidlek xi waħda, mbagħad fuq il-ġurnell.
Ħanħobbu żbieda l-programm illum.
Intqajna kemm il-darba fil-futur iktar tard minħabba l-interess tagħna fit-teatru u anke minħabba li miżewġa l-John u jien miżewġa l-Joe.
Kulħadd teatru.
U ma tlux illi meta konna tfal konna noqogħdu kważi fl-istess triq. U issa wkoll.
U issa
noqogħdu wkoll kważi fl-istess triq.
Hawnhekk issa nagħmel parentesi u nispjega li meta studentom biex jiġu jieħdu sew dal-programm automatikli ħassew li jixtiequ jagħmlu l-programm flimkien. Allura ovvjament jiena qiegħed nieħu gost li għandi żewġ karattri li huma b'saħħithom ħafna li ħajinterpretawna wkoll ħafna
affarijiet. Kif
bdejt? Kif bdejt?
Ma jien bdejt għaxej differenti minn Marlene.
Sewwa.
Viċċin ħafna tagħna u fejn qed toqgħod Marlene ukoll kien hemm. Meta konna tfal, Islima Dramatic Company.
Sewa.
Ma nafx tiftakruhomx, il-protagonisti kienu Josephine Mahoney, oħta Lina u oħta Pat. U l-missier li kien jiddereġi, għalli jaffirlu Patrick Mahoney.
Sewa.
Daw kull-jum kien ikollhom il-rehearsals id-dar tagħhom.
Sewa.
U meta kull darba li kollhom play, għax kienu jmorru kull ġimgħa jirħaqgħu jagħmlu x-shows, jagħmlu l-performances fl-irħula kollha ta' Malta. Kull darba li kollhom play fejn hemm bżonn it-tfal, aħna konna sitt it-tfal, jiġu d-dar tagħna u l-mam jgħidula ibatilna wieħed jew ibatilna tnej. U l-iktar li konna mmorru dak iż-żmien konna jiena u Ninett.
Sewa. U Jane ġifieri xi iżgħira.
Le, Jane dak iż-żmien kienet għadha ħafna iżgħar u kienet kwieta ħadd ma jista' jimmaġina kif Jane mbagħad iffjorixxiet u saret il-Jane
illum.
Ekku. Għax meta konna tfal ma kien iċ-ċekk, però mbagħad ngħidilkom għaliex. Dik waħda. Ħaġa oħra li lili nkoraġġitni ħafna kien it-tziju, kellna tziju kien jismu tziju Don Giuseppe Assis u da kien appassjonat tat-teatru. Ġifieri prattikament kull weekend meta aħna rrux Maslima Dramatic Company da jiġi d-dar u jgħidilhom lill-ġenituri se noħodhom it-tnejn l-kbar jew Deporres jew inkella Salesjani. Naraw xi dram.
Kemm kienet importanti dik.
U joħodna hemm. Tarġgħu tajt, meta jien dħalt is-sekondarja, kellna teacher tal-Ingliż, ċerta Miss Sophie Bajjada,
Jiena nafa wkoll.
Tafa. Li kull sena kienet jew tikteb play jew josib xi waħda minn x'imkien u dejjem lili dejjem it-tieni parti u dejjem il-parti tas-seftura ċerċura. Alla jbierek.
Tajjeb, nipprovaw għadi. Għandek il-ħin ta' tieni improvisation issa ta' seftura.
Għax ninsa lill-persuna oħra li kien importanti ħafna fil-bidu. Meta mbagħad ħalti sixth form, kien hemm ċertu Mr. Vince Kakija, kien jgħallem l-Ingliż il-Lyceum, għallem ħafna ħafna nies, u kull sena kien jagħmel play.
Vince Kakija kien ukoll wieħed minn dawk it-teachers tiegħi li neqpa nafulu sal-lum kemm tagħna bdienna l-kultura meta jinkun tadni fil-form 4. Ġifieri fir-raba' sena tal-bidu tal-università tal-iskola
tal-ġifieri.
Kien tagħna l-bażi tal-kultura kien bniedem inkredibbli naf li ġiri naraf fit-teatru. Kompli, kompli,
sammullu minn hawn. Dak li jagħmel.
Għamel ħafna ġid lit-teatru l-kultura Maltija.
Ekku, naqbel miegħek totalment. U dan kien jipprova jagħmel play kull sena mal-boys tal-Lyceum, però naturalment tant kien ikollu bżonn ukoll it-tfajliet. U malli bdejna t-tfajliet is-sixth form, aħna konna Maria Reġina, niżel hemmhekk u qalhom għandi bżonn żewġ tfajliet, tistgħu tibgħatu lil xi ħadd għamilna audition u jiena. Intażilt konna jiena u Joan Brinkat. U konna mmorru hemm u nirriħersjaw fl-offsinar tgħid kemm konna nieħdu pjaċir u dak kien il-perjodu meta ħdimna ma' Vince Kakija. Imma mbagħad waslet it-training college. Emmek, nista' ngħid li kienu sentejn mill-aħjar ta' ħajti. Għax hemmhekk lin verament minn ma jrid ma kienx jitgħallem. Kif konna nitlu hemm laqas konna nkunu nafu waqt li jagħmlulek l-interview diġà qed jaraw il-min se jpoġġu f'liema grupp, min jaf ikanta, min jaf jirreħ.
Kienu l-ewwel sibulkom il-post għat-teatru x'għamlu wkoll għamlu ħafna ġid dawk il-brothers.
Kif qed ngħidlek, jiena mhux mal-brothers kont ma' sisters ta' Sacred Heart. X'ina kont mater admirabilis, dak min kien għadu mhux co-ed il-college. U hemmhekk għal sentej sħaħ. Kull ġimatej, kull xar, konna ntellaw xi ħaġa.
Sewa. Nerġgħu nduru issa fuq Marlin, issa. Marlin, nimxu daqsxejn iktar qudiem, fiex bdejt miexi mbagħad wara li ħallejna l-istorja tiegħek.
Mela, kont naħseb li mbagħad bqajna naħdmu bħala grupp dak iż-żmien konna nissejħu klik
u mbagħad iddeħe.
U mbagħad iddeċidejna li ma tantx kien isem issu sabiħax, issu restrittiv ħafna kellha.
Klik hija dan is li ma jridux.
Issa da tant konna kellna ġifidejna post fuq sabiħ ħafna fuq il-port ta' Marsamxett, il-belt, ġifiri, dan kien post dilapidat, konna nħalsu l-kerat għalih u kellna nagħmlu ma ngħidlekx
renovation.
Iva, mal-grupp kollu, il-grupp ta' klik li kien hemm John Schranz ukoll fih, però kien hemm nies oħrajn. Nies bħal Tony Demicoli, pereżempju, Doris Falzon, u barra minn hekk kellna isna kien hemm nies oħrajn li għalkemm ma kinux jitrejnjaw regolarment magħna kienu ikunu involuti. Mana, kena dan il-post Marsamxett u hemmhekk għatellajna ħafna produzzjonijiet ta' min jgħid illi dan il-post kien dilapidat ħafna kważi qed jaqbid ġiet u ma ngħidx irrenovajni ħax ma konniex kapaċi u ma kenniex flus imma għamilna ħafna 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 xogħol fih. Ta' xogħol ta' tindif, xogħol ta' carpentry minn kollox. U konna nintaqgħu hemm regolarment u bqajna dejjin. Mbagħad waħda mill-produzzjonijiet li telat ukoll dak iż-żmien kien dram li kitbu u diriġih John ir-raġel tiegħi John Schranz kien jismu Marta u dan semmih Marta bil-karattru prinċipali li kien jisima kienet tfajla muta u kien semmija Marta u taħ dak li sem li dram. Dan ukoll ġi prezentat hemmhekk fl-ispazju tagħna ta' Marsamxett. Dak iż-żmien imbagħad kien konna nbidel l-isem sar teatru workshop għax aħna konna nagħmlu teatru però bid-direzzjoni ta' workshop konna nagħmlu ħafna esperimenti mhux naqbdu u nirriħersjaw test biss. Marta kienet Monica Attar, attriċi Marufa.
Marufa bizzu.
Ħafna, ħafna, ħafna. Kienet qed tagħmel parti ta' tfajla muta li kellha huta li kienet waslet fetali tiżewġ u daw hu tal kienu il-kor deċidew tħasbu li għalli xi muta għandhom jiddeċidu kollox għaliha. U jiem allura l-parti ta' Monika kienet parti fejn ma kellix ebda kelma xtajt, però naturalment kella biċċa xogħol kbira u jiena kont il-leader tal-aħwa x'kont il-kbira leader tal-korus.
Issa, minn hemmhekk imbagħad nimxu daqsxik
tal-qudiem. Ukoll ma' teatru workshop il-fidwa tal-bdiewa u jiena hemm storja interessantissima. L-ewwel ħaġa kienu jgħidu dik qatt ma tista' ssir, dinha kienet play magħrufa sew ta' Nino Cremona, dik qatt ma tista' ssir għax tant għandha bżonn props u tant għandha bżonn stage apparatus l-impossibbli. Imma ovvjament illum il-ġurnata kieku ma jgħidux hekk ta'
ngħid. Wasal is minn narġew nagħmluha.
Fil-fatt kien id-dirġija ġew bħala opera u x'hekk teres.
Ġew bħala opera.
Konna fih aħna tnejn. Lej jien kont fih.
Dik dik id-darba kienet tiġriġi ta' Gillian Binns.
Gillian Binns.
Il-ġimgħa li għaddiet kellna wkoll il-Tony Tony Demi kolli
rakkont. Mela allura l-istorja.
Nafu l-istorja li.
Mela naħseb li semija forsi diġà semgħuha din l-istorja.
Ma importanti
interessanti
ma importax li inħaf forma tgħidilna l-istorja.
Konna minna xhur, mhux xhur le ġimgħat. Nirreħersjaw l-imtaħleb, għax di għamilnija l-imtaħleb, fil-pjazza tal-imtaħleb. U blejna set, t-ċifiri u kollox.
Nkont fija u koll, ta'
l-ewel, Iva, zgur, int kont liblaħ.
Liblaħ,
kont. Tifelta, tifelta Marian Sherry.
Tifelta Marian Sherry.
Kien jismu l-karattru ta' Marian Sherry.
Sej, liblaħ, ma kien ġanni, ġanni, ġanni.
Kien għamil par, l-istess pal-Monika għattart, ma kellux kelma waħda
kwarta biex meta noħroġ kien kienet kompli.
Pazzjana patetika kienet.
Nino Cremona għal, ara dak veru għandu kunu jiblaħ.
Għax Marian.
Għal qoddim kulħadd għaddi għaddi għal play.
Marian Sherry kella parti ta' veru l-ommu ġifiri kella parti ta' bnidma qawwija ħafna. U da veru kien ħajġiblek ħasra ġifiri.
Aħjar inkomplu.
Mela l-istorja tal-imtaħleb. Jiena kont kozzi, ma importax. Monika tartu kol kienet fija di play. Kella l-female youth lead ta' Zazua Sabiħa. Veru kienet Sabiħa u għada. Rosi minna li.
Rosi.
L-ewwel wasal l-ewwel night u l-opening night lejliet irċifu xi telefonata ma nafx minn minna mingħand il-pulizija ma tistgħux tagħmluha hemm għaliex is-sit tal-passaġġ. Mhux tal-pjazza fejn konna se nirrextaw, is-sit tal-passaġġ minn fejn jridu jgħaddu n-nies ma jridx jagħti permess li jgħaddi l-pubbliku minnu. Huwa ta' ferta ġen. Però fortunatament min kien qed jiddiriġi l-grupp hawn il-play kienet Gillian Binns li raġel tagħha kien il-kap ta' Redifusion dak iż-żmien kellhom relazzjonijiet tajbin ħafna mal-gvernatur u overnight kellna nittrasferixxu kollox minn l-imtaħleb għal-verdala.
Inkomplu nisimgħu daqsxejn nistaktar l-istorja tiegħek ħalli imma wasal il-ħin ukoll li nisimgħu xi sentit, imma mbagħad wara inti minn hemmhekk saqt iktar lejn it-teatru iktar impenjattiv. X'ġara?
Mela. Lino, din l-istorja ta' Fażgur.
Kollha nafhom l-istorji ta' kol, ja fihom jien mbagħad ġara.
Kif ħriġt mill-kulleġġ, is-sajf li ħriġt mill-kulleġġ, kont ħbieb ħafna. Ta' nies bħal Emi Bezzina, Luis Galia tiegħek, u kellna grupp żgħir li konna nagħmlu xi plays tiftakar minn għalija kien jismu l-mask. U darba minnhom intom għattuli l-MADC se jagħmlu xi auditions għax hemm direttur ġdid u jixtieq jagħmel dil-play jisimha The Duchess of Malfi. Frankament jien qatt ma kont smajt biha. Morna l-auditions kollha kemm aħna. U jien assolutament ma nistax nifhem għaliex u kif għax kont għadni verament żgħira kelli 19 sena tani lili tani l-parti tad-Duchess.
Il-prinċipali.
Naturalment jiena kont kuntenta imma fl-istess ħin xi inkwetata mwerra u intom I must say, kelli support incredibli minn għalt.
Ulura li jina kienu, l-wahda minn, zaħġat minn, leading role il-Manuel Malem, mejdi si hu meċ fejta sal-iktar.
Ekku, meta bdejna rehearsals, kienem nis bħal Madeline Attart Montaldo, Alan Hargreaves, Antoinette Soler, li jina meta sibtru Michael Bonello, li ma konċ nafu dak iż-żmien, meta sibtru għedni reċta maħom, iktar twerwirt. Ħaġoħra li nkunjet inkwetani kienet li għed kontad kem sirt teacher dak l-entuzjazmu għadni għetna bdejt nallem il-form 4 u form 5 kontintijom homework li ma najdlek u rehearsal stejmi mur b'ma t-staqsek kessajs u għin kollu nikoreġi biex jena uħra sfortunatament għal-kem il-production kienet sabiħa u innovativa jien nistanajt li ma konċ matura bizzejiet biex namel dik il-parti kiku kelli nammela, mux illum, mux illum kbira wis fleta, imma...
Int kwellek leta kienet edha tajba kienet favorek, ma kienet imma...
Iktar direzzjoni.
Direzzjoni fuq.
Ekku, iktar direzzjoni u iktar diskussjoni psikologika tal-karattru.
Għax kella għafna kum, kella kumpless immess, marlo, edin najdu, edin najdu marlo, edin fil-kontabrata, Shakespeare.
Pero bħala produzzjoni, rridu najdu li kienet produzzjoni Visualment
bellezza.
Sabiħan.
Kella xifti ta' difetti.
Kella. Imbagħad għamilna wara Duchess of Malfi, għamilna xi affarijiet il-Catholic Institute, bħal per eżempju Blood Wedding.
Sewa.
Naħseb li inti kont fiha wkoll.
I was the moon u partijiet oħra.
U jiena kont, jiena kelli parti miegħek. Death as a beggar woman. Okej, dik hija parti fuq il-mewt.
Fuq il-mewt.
U il-dialogar tagħna kien importanti ħafna.
Meta għamilna f'ginaw it konna għamilna l-jerma.
Għamilna oħra ta' Federico Garcia Lorca, il-Jerma, dika kien id-dirġija għal Brett Marshall. Int kont ir-raġel tiegħi ħwan u jien għamilt il-parti tal-povra mara li ma kellix tfal u ma setax ikollha tfal.
Mela, tiġ qabel ma nkomplu nisimgħu żewġ siltiet żgħar biex nisma' daqsxejn interpretazzjoni. Ħan nibda ma s-senaqli fuq Marlin. Marlin, ixtieq li tagħtini le ħan kompli fuq Tariz. Taqra li l-Orsino, ovvjament, mill-12th night. Din ma lajr il-background tagħha.
Iva, di għażil tal-ino, għaliex 12th night hija play li jiena nadura. Jiena Shakespeare kif taf verament inħobbu, kemm il-darba li xtajt fih u għamilt ħafna snin nagħmu l-iskola. 12th night kienet l-ewwel play li ta' Shakespeare li jiena qrajt l-iskola u studjajt. Niftakar il-ġurnata meta t-teacher bditulna, jiena mort id-dar wara li smajt dan l-ispeech għaskont nafx ifisser u tallimtu bl-amment.
Mela, nisimgħu lil Teresa Friġiri tinterpretarna Orsini.
If music be the food of love, play on. Give me excess of it, that surfeiting the appetite may sicken and so die. That strain again, it hath a dying fall. Oh, it came over my ear like the sweet sound that breathes upon a bank of violets, stealing and giving odor. Enough, no more. 'Tis not so sweet now as it was before. O spirit of love, how quick and fresh thou art, that notwithstanding thy capacity receiveth as the sea, naught enters there, of what validity and pitch soe'er, but falls into abatement and low price, even in a minute. So full of shapes is fancy, that it alone is high fantastical.
Ġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni zaħira għazira illi t-tedeza Friġiri ta' Orsino u immassa qabel ma nagħlqu wkoll nixtieq li nisimgħu daqsxejn wkoll lill-Marlin Psajla. U Marlin, xi ħaġa qasira wkoll, xi ħaġa li jiena niftakrek kont interpretajt b'mod brillanti, qed nitolbok biex tagħtina l-interpretazzjoni tal-Medea. U mbagħad inkomplu fil-programm ta' wara naraw dik l-istorja x'kienet tal-Medea, imma hija nismaw li lek xkienet il-medija?
Interessanti, il-silta li għazilt fil-fatija parti minn workshop work.
Sewa?
Mish propju għatma saret interpretata fuq il-pal.
Falka, sewa.
Pero għazilta għalix ija speċita xida ta' xoll li konna namlu. Għawnekka ma' saċna n-nurri xoll fiziku, naturalment. U dikija parti zaħira li jiena
esperimentali
li jiena prezentajt lill-grupp meta konna qegħdin naħdmu fuq tintietef fuq il-medea.
U bad later on kont għamilt il-medea
minnija fil-club room star MADC. U dik kienet interessanti għaliex dik kellna konna ġiex attriċi, mhux jienu Teres, sfortunatament, però konna jienu ġaki Farrugia u kellna kostum wieħed.
U kellkom kostum wieħed.
John għandu din il-teorija li uża f'ħafna produzzjonijiet tiegħu ta' this dual personality.
Mela, nisimgħu din is-silta Medea minn Malin Sajla.
Uledi, uledi, sibtu dar li laqat lilkom u keċċit lili. Dar li ħallitni mdejqa mingħajr dak li hu tiegħi. U intom uliet bla'om għal-dejjem. Għal-xejn rabbejtkom, għal-xejn batejt il-ħlas. Ma narakomx tikbru tis-setqu, ma narax aktar dawk lajnejn sbieħ. Trabi tiegħi eżiż, għaliex qegħdin tiċċassaw lejja? Itħu, ħanarakom titħu għall-aħħar darba. Imx qiegħda ngħid, serna mill-bidejja, għalfejn din il-mibeda? Serni hu jien billi nweġġa' lill-missierkom li fuġi akbar minn tiegħi. Qiegħda nibsa' le, dan ma jkun qatt. L-emili seħħ warbu tfal.
Niġu lura malaj biex nagħlqu l-programm. Smajna lill-Marlin b'sajla ta' t-interpreta medja. Ovvjament il-ħin tant kanna x-stajja x-nisimaw u x-nirrakontaw u s-siltiet ukoll illi ikonna bil-fost natu t-tislima ta'na flimkien li indur fuqek sentenzi waħda fuq teatru għaxsib xaħġa. Malaj?
Jiena b'xi mort jew ieħor it-teatru kien ħajti, għadu.
U Marlin, ċan
t-tisab? Nasab li ma taċ t-tisab kun oriġinali, kważi l-istess ħaġa nistanajti, apparti
mil-sajki tagħna.
Assolutament.
Mela, aħna qtlieta bħalissejna Lino Farrugia, inselmilkom mill-program Platea. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.